Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ և Հատբոր 13-ի արբանյակների միջոցով. Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանգակին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում խաղաղություն և առողջություն։ Սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս նոյեմբերի 22-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, ազարամսի 1-ը։ Ծանոթացեք երեքշաբթի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկին։ Սկզբում ձեզ կծանոթացնենք օրվա մամուլը, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում թանգակին բարեկամներ կլսենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։ ՀԱՊԿ-ի նիստը, կարծում եմ արդեն ինչպես տեղյակ եք, տեղի կունենա Երևանում։ Որվա լրատվությունից հետո ձեզ կարաչարկենք լսել քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը։ Ելք դեպի լույս հաղորդումը կշարունակի ռադիո եթերը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիո եթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանուցումը, իսկ գիտության պատմությունը Իրանում թեմայով Թեհրանի ռադիոն խոսի ծրագրի ավարտին։ Թանգագին բարեկամներ, Թեհրանի ռադիո եթերում ղուրան է Նազր Սուրայի բոլոր այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم
سورة ناصر هنون وغرمات يبارقو تستطو Երբ Աստծո օգնությամբ հաղթանակը իրականանա և կտեսնես մարդկանց, որ խոմ-խոմբ ընդունում են դավանանքն Աստծո, արարչի աղոթիր ու փարաբանիր և նրանից թողություն խնդրիր, քանզի նա անչափ ողորմած և թողությունն ընդունող է։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Վիրավոր, բայց հույսով լցված, գրում է Վաթանե Էմրոս օրաթերթը։ Արչևում կարևոր խաղեր են Ուելսի և Միացյալ Նահանգների հավաքականների հետ։ Երեք երեկոն Իրանի ֆուտբոլին ու ժողովրդինը չէր, սակայն այս ծանր պարտությունը պարտություն էր ոչ թե Անգլիայի ֆուտբոլի հավաքականի, այլ իրականում խժդժություններ հրահրած անգլիացիների համար։ Իրանում արդեն երկու ամիս շարունակվող անկարգությունների շրջանակում, որոնց նպատակն է ապակայունացնել երկիրը, թիրախավորվել էր նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության ֆուտբոլի հավաքականը համաշխարհային առաջնությունից դուրս մղվելու նպատակով։ Այս շրջանակում կատարի համաշխարհային առաջնությունից Իրանին դուրս մղելու սցենարից առաջ խառնակությունները հրահրող զանգվածային լրատվամիջոցները մեդիապատերազմ սկսեցին իրանցի ֆուտբոլիստների նկատմամբ, որպեսզի նրանք հրաժարվեն մասնակցել առաջնությանը, սակայն այդ ծրագիրը նույնպես ձախողվեց։ Դրանից հետո անկարգություններ հրահրողները մութ գործեցին մարզադաշտ, որպեսզի արդեն իրանցի ֆուտբոլիստների տրամադրության վրա ազդեն, այդ թվում հայհոյելով նրանց, արդյունքում Իրանի հավաքականը պարտություն կրեց, կարդում ենք Վաթանայեմ Ռուս օրաթերթում։ Քեյհան օրաթերթի փոխանցման Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ի աջակցությամբ Իրաքում սպանել է 1 միլիոն մարդու և մնացել անպատիժ, նշելով, որ Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ի աջակցությամբ Իրաքում սպանել է 1 միլիոն մարդու, Եվրախորհրդարանի իրլանդացի ներկայացուցիչը նշել է, որ միությունը լռել է այս հանցագործությունների նկատմամբ և որևէ պատժամիջոց չի կիրառել Վաշինգտոնի դեմ։ Միք Ուելսը, ով հայտնի է, որ քննադատական դիրքորոշումներով արձագանքելով Արևմտյան Ասիայում արևմտյան երկրների հատկապես Միացյալ Նահանգների հանցագործությունների նկատմամբ Եվրամիության որդեգրած դիրքորոշմանը, իր Թվիթերյան էջում անդրադարձել է այդ հանցագործությանը։
Թեհրան նախոսում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Իրանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների ընդլայնումը, կամրապնդի կայունությունն ու անվտանգությունը հարավային Կովկասում։ Սյունիքի մարզը կարևոր է մեզ համար, նրա նկատմամբ որևէ երկիր չպետք է ունենա որևէ նկրտում, ասել է Իրանի դեսպանը Հայաստանի Հանրապետության դատախազին։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարի խոսքով հակաիրանական բանաձևի հրապարակմանը լուրջ կարձականքի Իսլամական Հանրապետությունը։ Իրանն արձագանքել է Ռուսաստանում անօթաչու թռչող սարքերի համատեղ արտադրության մասին լուրերին։ Ալիևը Հայաստանին մեղադրել է ՀԱՊԿ երկրների հետ Բաքվին բախման մղելու փորձի համար։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ջախջախել է ՊԱԿ անջատողական խմբի տեղակայման վայրը։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի և Հայաստանի միջև տարբեր ոլորտներում հարաբերությունների ընդլայնումը կծառայի երկու երկրի շահերին և կամրապնդի կայունությունն ու անվտանգությունը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Այս մասին Իրանի արտաքին գործերի փոխնախարար Ալի Բաղերիքյանին հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանի հետ հանդիպմանը, հայտնում է Press-TV-ն։ Նրա խոսքով Իսլամական Հանրապետությունը տրամադրված է երկկողմ համագործակցության հետագա զարգացմանը։ Հայ դիվանագետն իր հերթին ողջունել է Իրանի աջակցությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը և հայտարարել, որ Երևանը հաստատակամ է Թեհրանի հետ համագործակցության ամրապնդման հարցում, հատկապես առևտրատնտեսական ոլորտում։ Նա հույս է հայտնել, որ Իրանն ու Հայաստանը կշարունակեն ամրապնդել աճող կապերը։ Բաղերիքյանին և Սաֆարյանը քննարկել են նաև տարածաշրջանում տեղի ունեցող վերջին իրադարձություններն և ընդգծել տարածաշրջանի երկրների միջև համագործակցության ամրապնդման կարևորությունը։ Պաշտոնական այցով Թեհրանում գտնվող Սաֆարյանն ավելի վաղ հանդիպել էր Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանի հետ։ Աբդոլահյանը նշել է, որ հոկտեմբերին Կապան քաղաքում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության բացումը գործնական և կարևոր քայլ էր առևտրային փոխանակումների ու տնտեսական հարաբերությունների ընդլայնման համար։
Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը նոյեմբերի 22-ին ընդունել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբբաս Բադախշան Զոհուրի գլխավորած պատվիրակությանը։ Դատախազությունից News.am-ին հայտնում են, որ Աննա Վարդապետյանը բարձր է գնահատել դիվանագիտական հարաբերությունների հարուստ փորձառության հիման վրա երկու երկրների իրավապահ կառույցների միջև առկա համագործակցությունը և վստահեցրել է, որ երկուստեք արդյունավետ աշխատանքի հիման վրա այն կընդլայնվի և նոր որակ ձեռք կբերի։ Դեսպանը շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազին հանդիպման հնարավորության համար և ընդգծել, որ Իրանի ու Հայաստանի միջև 3000-ամյա պատմամշակութային ամուր կապերը լավ հիմք են բոլոր ուղղություններով հարաբերությունների զարգացման համար, ինչն ակնառու է հատկապես վերջին երկու տարիների ընթացքում։ Այս համատեքստում դեսպան Զոհուրին ընդգծել է, որ Իրանի համար հարևան երկիր Հայաստանի հետ հարաբերությունները առաջնահերթություն են, որի փոխադարձ լինելը հաստատված է նաև երկու երկրների ղեկավարությունների կողմից։
Երեքշաբթի օրը Թեհրանում կայացած բնապահպանական 20-րդ ցուցահանդես կատարած այցի շրջանակում Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամադ Էսլամին անդրադառնալով ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի բանաձևին Թեհրանի պատասխանին ասել է. Քաղաքական բանաձևն ու ճնշումը ոչինչ չեն փոխելու, իսկ բանաձևի հրապարակմանը լուրջ կարձագանքի Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը հաստատել է, որ Ֆորդոյի միջուկային օբյեկտում սկսվել է մինչև 60% հարստացված ուրանի արտադրությունը։ Էսլամին ասել է, Բուշերի էլեկտրակայանի շահագործումից ի վեր ավելի քան 7 միլիոն բարել նավթ է խնայվել, և հաշվի առնելով մաքուր էներգիայի օգտագործման վրա Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի շեշտադրումը, ատոմակայանների զարգացմանն ուղված օրենքը ներառվել է օրակարգում երկրի միջուկային էներգիայի մասնաբաժինը 20%-ով ավելացնելու նպատակով։ Անցած 5 շաբթի օրն իր եռամսակային նիստում ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհուրդն Միացյալ Նահանգների, Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի քաղաքական ճնշումների ներքո բանաձև է ընդունել Իրանի միջուկային խաղաղանպատակ գործնեության դեմ։ Սա ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կառավարիչների խորհրդի 3-րդ բանաձևն է Իրանի դեմ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի ուժի մեջ մտնելուց և միջուկային դոսիեն փակվելուց հետո, որը սիոնիստական ռեժիմի ճնշման պատճառով ընդունվում է ՄԱԳԱՏԵ-ի կառավարիչների խորհրդում։ Հարգարժան բարեկամներ, լուրերի հաղորդումը Թեհրանի ռադիոյեթերից է, իսկ այժմ լսենք Երևանում մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը։
Նոյեմբերի 23-ին Հայաստանում նախատեսված է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նիստը, որին մասնակցելու են կառույցին անդամակցող 6 պետությունների ղեկավարները։ Արդեն հայտնի է, որ Երևանի ժամանելու նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Երևանյան նիստի օրակարգի առանցքում կառույցի կողմից Հայաստանին համատեղ օժանդակություն ցուցաբերելու հարցն է։ Կքննարկվի նաև կազմակերպության հաջորդ տարվա բյուջեն։ ՀԱՊԿ նախագահությունը ռոտացիոն կարգով Հայաստանից փոխանցվելու է Բելարուսին։ Պաշտոնական Երևանը նիստից հստակ ակնկալիք ունի վերջապես ստանալ այն քաղաքական գնահատականը, որը Հայաստանը սպասում է կառույցից ադրբեջանական ագրեսիայի առնչությամբ։ Մինչ Երևանն ադրբեջանական ագրեսիայի առնչությամբ քաղաքական հստակ գնահատական է ակնկալում ՀԱՊԿ-ից և հույս ունի, որ այդ գնահատականը կհնչի Երևանում, Մոսկվայում ակնարկներ են հնչում կողմերից միայն մեկին աջակցելու կամ դատապարտելու անթույլատրելիության մասին։ Երևանյան նիստին ընդառաջ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի փոխոսնակ Կոստանտին Կոսաչովը նշել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի հակամարտությունն իր տեսանկյունից չի մտնում կազմակերպության հավաքական իրավասության մեջ։ ՀԱՊԿ անդամ երկրներից յուրաքանչյուրն ինքն է որոշում իր վերաբերմունքը դրա նկատմամբ, ասել է նա։ Կոսաչովը հայտարարել է, որ անհրաժեշտ է որթեգրել խաղաղ կարգավորման դիրքորոշում, որի պայմաններն ընդունելի լինեն բոլոր կողմերի համար։ Ադրբեջանական զորքերի Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք ներխուժումից հետո պաշտոնական Երևանը օգնության նպատակով դիմել էր կազմակերպությանը, որի անդամ է։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած իրավիճակը գնահատելու նպատակով ՀԱՊԿ-ն առաքելություն էր գործուղել Հայաստան։ Դե ինչ եզրակացության են եկել ՀԱՊԿ-ում դեռ պարզ չէ։ Երևանում քաղաքական գնահատական են ակնկալում։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ազգային ժողով կառավարության հարցուպատասխանի ժամանակ նշեց, որ Երևանը սպասում է ՀԱՊԿ-ի քաղաքական արձագանքին, ակնկալելով, որ ռազմական դաշինքը հստակ կաջակցի Հայաստանի այն դիրքորոշմանը, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է դուրս գան օկուպացված տարածքներից։ Քաղաքագետ Ռուբեն Ղևոնդյանը կարծում է, որ ՀԱՊԿ-ի որևէ արձագանք պատկերն է ականորեն չի փոխի։
Նույնիսկ եթե Հայաստանը կարողանա բանալ ՀԱՊԿ-ի հասարակական արձագանքը եւ ՀԱՊԿ-ը դատապարտի Ադրբեջանի ագրեսիան, եւ նույնը դա չի նշանակելու, թե Ադրբեջանը զորքերի հետ է քաշելու կամ Ադրբեջանը նեղվելու է դրանից։ Այո, իհարկե Հայաստանը փորձում է ճնշումը մեծացնել Ադրբեջանի վրա, բայց ՀԱՊԿ-ը իրեն արդեն ցույց է տվել որպես անկարող եւ անկամ կառույց, եւ ՀԱՊԿ-ի հասարակական արձագանքը կամ ՀԱՊԿ-ի կողմից քաղաքական հայտարարությունը որևէ ազդեցություն չի ունենալ։
Հայաստանի վարչապետը նշում է, որ ՀԱՊԿ-ի արձագանքից է կախված դինելու կառույցի նկատմամբ ոչ միայն իշխանությունների, այլև հանրության հետագա դիրքորոշումը։ Այս առումով քաղաքագետը կարծում է, որ հայտարարությունը ենթատեքստ ունի։
Իհարկե, ենթատեքստ կա, Հայաստանի ժողովրդի վերաբերմունքը ՀԱՊԿ-ի նկատմամբ շատ թերահավատել, եւ կա այնպիսի հատված, որը պահանջում է, մտքում նաեւ ես պահանջում ենք սկսել ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու գործընթաց կամ գոնե սառեցում։
Ռազմական փորձագետ Արմինե Մարկարյանը հիշեցնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք ադրբեջանական ագրեսիայից հետո ՀԱՊԿ-ը թերացել է գործառույթները կատարելու հարցում։
Չեմ կարծում, որ կլինի որևէ քաղաքական հայտարարություն, որը կամրագրի մեր ՀԱՊԿ գործընկերների կողմից հետևյալ դիրքորոշում, առայն որ Ադրբեջանը ռազմական ագրեսիա իրականացրել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի նկատմամբ, որովհետև եթե նման հայտարարություն արվի, կնշանակի, որ բոլոր անդամ պետությունները հենց այդ պահից արձանագրելու են, որ իրենք չեն կատարել իրենց գործառույթը։ Իսկ եթե որևէ անդամ պետություն չի կատարում իր գործառույթը, նա կարող է հեռացվել կազմակերպությունից, նրանք նկատմամբ կարող են որոշակի միջոցներ կիրառվել։
Ադրբեջանական ագրեսիայից հետո հայ-ադրբեջանական շփման գծի հայկական կողմում տեղակայվել են ԵՄ դիտորդներ։ Նման պատրաստակամություն է հայտնել նաև ՀԱՊԿ-ը։ Փորձագետների կարծիքով ՀԱՊԿ դիտորդների տեղակայումը հստակ նպատակ պետք է ունենա, օրինակ՝ պաշտպանել հայկական բնակչության անվտանգությունը, նաև իրականացնել խաղաղապահ առաքելությունը, ինչը ենթադրում է ադրբեջանական ուժերի դուրս մղում հայկական տարածքներից։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Անդրադառնալով Ռուսաստանում անօթաչու թռչող սարքերի արտադրության համատեղ գծի գործարկման մասին ամերիկյան լրատվամիջոցների հաղորդումներին, ՄԱԿ-ում Իրանի ներկայացուցչությունն ասել է, Իրանի եւ Ուկրաինայի պաշտպանական փորձագետների համագործակցության ընթացքում կարևոր քայլեր են արվել եւ այդ գործընթացը շարունակվելու է մինչեւ բոլոր թյուրիմացությունների հարթումը։ Նա ավելել է, Իրանի համոզմամբ անօթաչու թռչող սարքերի վերաբերյալ առաջացած թյուրիմացությունները կարելի է լուծել Ուկրաինայի հետ փոխգործակցությունը շարունակելով։ Ուկրաինայի պատերազմում Ռուսաստանի կողմից իրանական ԱԹՍ-ների կիրառման վերաբերյալ լուրերի տարածումից հետո Իրանն Ուկրաինային առաջարկել է համատեղ փորձագիտական հանդիպում անցկացնել այդ պնդումները հետաքննելու նպատակով։ Ուկրաինական ճգնաժամի սկզբից Իրանն ընդգծել է, որ ՄԱԿ-ի բոլոր անդամները պետք է հավատարիմ մնան կազմակերպության կանոնադրությանն ու միջազգային օրենքների սկզբունքներին եւ նպատակներին, ներառյալ այլ երկրի ինքնիշխանության, անկախության եւ տարածքային ամբողջականության հարգումը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանին մեղադրել է ՀԱՊԿ երկրների հետ Բաքվին բախման մղելու փորձի համար, վստահեցնելով, որ այդ փորձերը տապալվել են։ «Մենք ՀԱՊԿ անդամ չենք, Հայաստանն այս կազմակերպության անդամ է, եւ այս կազմակերպության միջոցով նպատակ ուներ անհիմն պահանջներ ներկայացնել Ադրբեջանին, բայց իրականում ուզում էր անդամ երկրներին, որոնք մտնում են դրա մեջ, բախման մղել Ադրբեջանի հետ»։ Սա մեծ սադրանք է և մեծ հանցագործություն, ասել է Ալիևը, հավելելով, որ Հայաստանի այս սադրանքը ձախողվեց և ՀԱՊԿ երկրները չի ենթարկվեցին դրան։ Սա նշանակում է, որ կազմակերպությունում մեր ընկերներն ավելի շատ են, քան Հայաստանինը։ Ինչու է Հայաստանի նկատմամբ վերաբերմունքն այդքան բացասական, որովհետև նրանք ամենտեղ ստում են, որ իրենց հարցերը լուծեն, ինչպես ասում են, դուր չի մնացել, որ չթակեն, այս ամենն ակնհայտ է, բոլորը գիտեն այդ մասին, ասել է Ալիևը։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսից համակային ուժեր ջախջախել է Իրաքի Քուրդիստանում տեղակայված ՓԱԿ անջատողական խմբի կենտրոնատեղին։ 15 լրատվական գործակալության հաղորդմամբ երեքշաբթի օրը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսից համակային ուժը հրթիրակոծել և մահապարտական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման թիրախ է դարձրել Քերքուքի արվարձաններում տեղակայված Քուրդիստանի ազատ անջատողական ՓԱԿ կուսակցության կենտրոնատեղին։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսից համակային ուժերը նոյեմբերի 14-ին հարձակումների նոր փուլ են սկսել անջատողական ահաբեկչական խմբավորումների դեմ, այն բանից հետո, երբ այդ խմբավորումները հակաանվտանգության միջոցառումներ են իրականացրել Իրանի մի շարք սահմանային քաղաքներում։ Հյուսիսային Իրաքում անջատողական ահաբեկիչների շտաբի ոչնչացումը սկսվեց այն բանից հետո, երբ Իրաքի Քուրդստանի իշխանությունները համապատասխան քայլեր չձեռնարկեցին Իրանի օրինական պահանջը բավարարելու և համապատասխան նախազգուշացումներից հետո համաշխարային իմպերիալիզմի հետ կապված հակաիրանական ահաբեկիչների գործունեությանը վերջ տնելու համար։
Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Ուրմիայի քրիստոնյա ասորական համայնքը դատապարտել է Սուրբ Ղուրանի սրբությունների և Իրանի Իսլամական Հանրապետության դրոշի, ինչպես նաև այս երկրի նահատակների արյան նկատմամբ ցուցաբերվող ցանկացած անարգանք։ Երեքշաբթի օրը Ուրմիայի ասորական, քաղդեական և կաթոլիկ եկեղեցիների, Ուրմիայի արևելյան ասորական եկեղեցու, Ուրմիայի ավետարանական եկեղեցու և այս քաղաքի ասորիների միության հրապարակած հաղորդագրության մեջ ասված է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում բնակվող ասորի և քաղդեաց քրիստոնյաներն իրենց ցավակցությունն են հայտնում երկրում տեղի ունեցած վերջին դեպքերի հետևանքով նահատակների սգավոր ընտանիքներին և դատապարտում են Սուրբ Ղուրանի սրբությունների ու Իրանի դրոշի, ինչպես նաև այս երկրի նահատակների արյան հանդեպ ցուցաբերվող ցանկացած անարգանք։ Միացյալ Նահանգները և Սպիտակ Տանը հովանավորող եվրոպական պետությունները և պարսկալեզու լրատվամիջոցները, որոնք ամեն ինչ անում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության համակարգին հարվածելու համար, Իրանում վերջերս տեղի ունեցած անկարգությունների ժամանակ մի քուրդ աղջկա մահվան պատրվակով գրոս սկսեցին Իսլամական Հանրապետության համակարգի դեմ, որն Իրանում հանգեցրեց անկարգությունների, սրբապղծությունների և անհանդարտությունների։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ժամանեց Երևան։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ Ռուսաստանի արտգործնախարարի Իգնատիրը վայրեժ կատարեց Զվարթնոց օդանավակայանում։ Օդանավակայանում Սերգեյ Լավրովին դիմավորեց Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ մնացական Սաֆարյանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Երևանում կմասնակցի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։
Երեքշաբթի երեկոյան Բելարուսի վարչապետ Ռոման Գոլովչենկոյի հետ կայացած համատեղ մամուլազուլիսի ընթացքում Մոհամադ Մեխուբերը նշել է, նախկինում երկու երկրի միջև մտքերի փոխանակում է տեղ ունեցել տարանցման, առևտրի, էներգետիկայի արդյունաբերության, գիտելիքի և տեղեկատվության փոխանակման վերաբերյալ։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Շուղի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Պարսի ծոծ սև ծով միջանցքը Իրանի համար կարևոր հնարավորություն հարավային Կովկասում։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքավարության հոդվածը։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը և դրա հետևանքները հարավային Կովկասում ստեղծել են աշխարհակաղակական նոր հեռանկարներ, հնարավորություններ և սպառնալիքներ։ Օրինակ, թեև Ադրբեջանի Հանրապետության միացումը Նախիջևանի շրջանին հնարավորություն է Բաքվի և Անկարայի համար, սակայն Իրանն ու Հայաստանը դա համարում են սպառնալիք, և Իսլամական Հանրապետությունը բազմիցս հայտարարել է, որ ողջունում է Արաքս գետի հարավային հատվածով և իր իսկ տարածքով Ադրբեջանի Հանրապետության միացումը Նախիջևանին։ Զանգեզուրի միջանցքը, որ 2020 թվականից ի վեր շարունակաբար արծարծվում է Ադրբեջանի Հանրապետության և Թուրքիայի կողմից, կարող է ավելի թուլացնել Երևանի փխրուն մանևրունակությունը և լուրջ վտանգ ներկայացնել այդ երկրի ինքնիշխանության համար։ Այժմ Հայաստանը կանգնած է Արևելք Արևմուտք նախագծերին միանալու և Զանգեզուրի միջանցք ծրագրի իրականացման հնարավորության առջև։ 2018 թվականին Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների վերականգնումից հետո Իրանը հիմնովին վերանայեց իր առաջնահերթությունները։ Այս երկիրը ոչ միայն ձգտում է բիզնես կենտրոն դառնալ Ասիայի և Արևմտյան Ասիայի երկրների համար, այլև նրանց միացնել Եվրոպային։ Ուստի Թեհրանը սկսեց Պարսի ծով, Սև ծով տարանցիկ միջանցքի ստեղծման նախագիծը, որն իրար կմիացնի Իրանը, Հայաստանը, Վրաստանը և Բուլղարիան։ Թեև 2016 թվականին Թեհրանը սկսել է Պարսի ծով, Սև ծով միջազգային տարանցիկ միջանցքի տարածաշրջանային նախագիծը, վերջին շրջանում ակտիվացել են այդ կապակցությամբ տեղի ունեցող բանակցությունները։ Այս նախագծով իրանական նավահանգիստները կմիացվեն վրացական նավահանգիստերին։ Ընդհանուր առմամբ Չինաստանից և Հնդկաստանից ապրանքները կարող են առաքվել իրանական նավահանգիստներ այնտեղից ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհով Վրաստանի Պուտի և Բաթումի Սևծովյան նավահանգիստներ, այնուհետև Բուլղարիայի Բուրգաս և Վառնա նավահանգիստներ, ինչպես նաև Հունաստան։ Այնուամենայնիվ, առաջարկվող միջանցքը գործարկվելու համար պետք է հաղթահարի ենթակառուցվածքային խոչընդոտները։ Նշենք, որ ներկայումս Հայաստանի հարավային Սյունիք նահանգի և Իրանի միջև ուղիղ երկաթուղային կապ չկա, իսկ Գորիս և Կապան քաղաքների մայրուղու որոշ հատվածներ 2020 թվականի դեկտեմբերից գտնվում են Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի վերահսկողության տակ։ Իհարկե, 2012 թվականից Երևանը սկսել է կառուցել հյուսիս-հարավ ավտոմայրուղին Հայաստանի և Իրանի տարանցումը հեշտացնելու և Բավրանը Մեղրին միացնելու համար, սակայն դրա շինարարությունը հավանաբար կավարտվի 2028-ից 2030 թվականներին։ Հայաստանի և Իրանի միջև հաղորդակցության մեկ այլ միջոց է Նախիջևանի տարածքով Երևան, Երասխ, Ջոլֆա երկաթուղուց և մայրուղուց օգտվելը։ Իրանը Հայաստանի հետ միասին ակտիվացրել է իր ջանքեր այս միջանցքի գործարկման համար, որպեսզի հարավային Կովկասում ուժերի հավասարակշռություն լինի, քանի որ Թեհրանը որպես ավանդական տարանցիկ երկիր Բաքվի Զանգեզուր միջանցքի նախագիծը համարում է սպառնալիք իր շահերի դեմ։ Փաստորեն այդ միջանցքը հավանաբար լինելու է որպես կամուրջ Թուրքիայի և Կենտրոնական Ասիայի միջև։ Այս գործոնները պատճառ են դառնում, որ Իրանը վճռական լինի Պարսի ծով, Սև ծով միջանցքի կառուցման հարցում։ Այս միջանցքը նաև կարող է նոր հնարավորությունների պատուհան հանդիսանալ Հայաստանի համար։ Հայաստանը, որ 1990-ականների վերջից դուրս է մնացել Ադրբեջանի, Վրաստանի և Թուրքիայի գլխավորած էներգետիկ և տրանսպորտային նախագծերից, կարող է տարանցիկ երկիր դառնալ առաջարկվող միջանցքի շնորհիվ։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրենձայնի ծառայությունը շարունակում է աշխատանքը։
ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած եւ ողորմած Աստծո, ողջույն հղելով բարության մարգարեմ Մուհամմադի անմար հիշատակին եւ բարևերով ձեզ հարգելի ռադիոսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք երկ դեպի լույս հաղորդումը Ղուրանի մատչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Ռում Սուրայի 50-54-րդ այաներին։ Նախ լսենք Ռում Սուրայի 50 և 51-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون
Նկատեք աստվածային գթությունը, տեսեք, թե ինչպես է նա ամուլ հողը վերակենդանացնում, այս կերպ է նա կյանք տալիս մեռածներին, ոչ մի սահմանափակում չկա նրա զորության առաջ, այս բարերար անձրևներից հետո, Եթե նրանց ուղարկենք քամի, որ այրի հունցքը, դարձյալ ապերախ կդառնան։
Նախորդ հաղորդումների ընթացքում խոսեցինք քամու և անձրևի դերակատարության մասին։ Այս այաներն ասում են, որ անձրևն ու քամին աստծո կամոք են լինում, և եթե աստված ցանկանա, անձրև կմաղի ու հողը կվերակենդանանա, իսկ քամու օգնությամբ բամպերը կգնան այն կողմ, ուր նա ցանկանա։ Բայց եթե աստված կամենա, կարող է կիզիչ արև ուղարկել, որպեսզի դաշտերը ոչնչանան։ Անձրևը մարդու կյանքում մեծ նշանակություն ունի և համարվում է աստծո տված ամենամեծ բարիքներից մեկը։ Սակայն պետք է հիշենք նաև, որ Աստված այսքան բարիքներ ստեղծելով կարող է նաև հարություն տալ մահացածներին ու նոր կյանք պարգևել նրանց։ Այս այաներից սովորում ենք։ Ղուրանը անձրևը համարում է Աստծո բարիք, որը կյանք է պարգևում մարդկանց ու մոլորակին։ 2. Անձրևի տեղալն ու բնության վերակենդանացումը Աստվածային ուժի նշան է, ինչը վկայում է, որ Աստված կարող է հարություն տալ մեռածներին։ 3. Այն մարդիկ, որ տոկուն չեն, դժվարությունների ժամանակ դառնում են անհավատ։ Իսկ այժմ լսենք Ռում Սուրայի 52 և 53-րդ այաները։
فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون
Դու չես կարող քո խոսքերը լսելի դարձնել մեռյալներին, դու չես կարող խուլերին լսելի դարձնել քո քարոզները, նրանք քեզնից հեռու են փախչում։ Դու չես կարող կույրերին խավարից դուրս բերել, դու քո խոսքը լսելի ես դարձնում միայն նրանց, որոնք հավատում են մեր այաներին և հնազանդ են։
Այս այաները մարդկանց բաժանում են 4 խմբի։ Առաջինը նրանք են, որ ողջ են, սակայն որևէ ճշմարտություն չեն ընկալում։ Երկրորդ խումբը պատրաստ չէ լսել մարգարեների հրավերն ու երես է թեքում ճշմարտություններից։ Երրորդ խումբը չի ցանկանում տեսնել ճշմարտությունն ու մոլորված է։ Իսկ 4-րդ խումբը հավատացյալներն են, որ ամենուրեք փնտրում են ճշմարտությունն ու երբ այն գտնում են, հնազանդվում են դրան։ Այս այաները ցույց են տալիս, որ Ղուրանում ֆիզիկական մահից ու կյանքից բացի մարդիկ ունեն նաև հոգևոր մահ ու կյանք։ Շատ մարդիկ առերևույթ մահացել են, սակայն Ղուրանի տեսակետից ոչ են։ Դրանք են օրինակ նահատակները։ Թերևս կան մարդիկ, որ առերևույթ ոչ են, սակայն ըստ Ղուրանի մահացած են, որովհետև նրանք մոլորվել են և զրկվել աստվածային առաջնորդության լույսից։ Այս այաներից սովորում ենք։ Առաջին, եթե մարդը պատրաստ չէ ընդունել ճշմարտությունը, նույնիսկ մարգարեի խոսքը նրա վրա չի ազդի։ Երկրորդ, աչք, խելք ու ականջ ունենալը բավական չէ։ Կարևորը այն է, որ մարդն ունակ լինի ընկալելու ճշմարտությունը։ Երեք, երես թեքելով ճշմարտությունից մարդը մոլորվում է, իսկ այդ մոլորությունը խիստ վտանգավոր է, քանի որ դրանից վերադարձ չկա։ Չորրորդ, մարգարեների և առաջնորդների պարտականությունը մարդկանց առաջնորդելն է և ոչ թե պարտադրելը։ 5. Հավատքը և համոզմունքը բավական չեն, մարդը պետք է գործնականում ցույց տա, որ հավատում է։ Բարեկամներ, իսկ այժմ լսենք Ռում Սուրայի 54-րդ այան։
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير
أستواد زيست كارستخصوم հետո ուշ տալիս, որից հետո գալիս է ալեհեր ծերությունը, նա ստեղծում է ինչ ցանկանա, իմաստուն ու հզոր է նա։
Քանի որ այս սուրայի առանցքը աստվածային բարիքներն ու միաստվածության նշաններն են, այս այան անդրադառնում է մարդու կյանքի տարբեր շրջաններին։ Այան ասում է, որ երբ մարդը ծնվում է, թույլ է ու տկար, սակայն պատանեկության ու երիտասարդության շրջանում ուժ է ստանում և ծերության ժամանակ նորից տկարանում։ Աստված է որոշել այս փուլերը և մարդը այնտեղ որևէ դերակատարություն չունի։ Այս այայից սովորում ենք։ Առաջին, մարդու կյանքի սկիզբն ու ավարտը թուլությունն են և մարդը չպետք է գորոզանա։ Մյուս կողմից մարդը պետք է գնահատի իր առավելությունները և հնարավորություններն ու օգտվի դրանցից։ Երկրորդ, մարդու թուլության և ուժի փուլերը նախագծված են ամենագետ ու ամենազոր Աստծո կողմից։
Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց ևս մեկ հաղորդում, այս է մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։
Հարգելի բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Եթելատորաթերթը գրում է, Washington Post-ը նշում է, որ եվրոպացներն ու Վաշինգտոնը մեծ մարտահրավերի առաջ են կանգնած, քանի որ Ռուսաստանի դեմ պայքարի նպատակով Ուկրաինային զենքի տրամադրման արդյունքում իրենց պահեսները դատարկվել են, նշելով, որ ամերիկացի ու եվրոպացի պաշտոնյաները զգուշացրել են այս կապակցությամբ, թերթը հավելել է, որ սա երկարաժամկետ մարտահրավեր է և գրել, Եվրոպացիներն ու Վաշինգտոնը մեծ մարտահրավերի առաջ են կանգնած, քանի որ Ռուսաստանի դեմ պայքարի նպատակով Ուկրաինային զենք տրամադրելու արդյունքում իրենց պահեսները դատարկվել են։ Թերթահաղումանելով ՆԱՏՕ-ի աղբյուրներին գրել է. Արևմուտքը հայտնվել է բարդ վիճակում, մինչ այժմ մեծ քանակությամբ զենք է ուղարկվել Ուկրաինա։ Իսկ իրանորաթերթը գրում է, Իրանի քրդաբնակ շրջանների բնակիչները, որոնք վերջին օրերին ականատեսն են եղել անջատողական խմբավորումների գործողություններին, հույս ունեն, որ իրենց բնակավայրերում անվտանգություն կհաստատվի և խաղաղությունը կվերադառնա։ Մահաբադում և մի շարք այլ քաղաքներում բնակիչները մեծ ոգևորությամբ են դիմավորել ոստիկանական ուժերին և վանկարկել «կեցը, կեցը», վերջին օրերին ՊԵԿԵԿ-ն, ԿՈՄԼԷ և դեմոկրատ խմբավորումների ահաբեկիչները անկարգություններ են հրարել Բուքան, Մահաբադ, Սանանդաչ, Ջավանրութ և Փիրանշար քաղաքներում։ Փեժակահաբեկչական խմբավորմանը մոտ կանգնած աղբյուրները հայտնել են Քամի Յարանում խմբավորման անդամներից մեկի մահվան մասին, ով համագործակցել էր 2016 թվականին Թուրքիայում սպանված ահաբեկիչների հետ։ Իսկ այժմ պտտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում, News.am կայքը գրում է, սեպտեմբերի 21-ին բոլորի աչքի առաջ տեսանք, թե ինչ արեցին մեզ հետ ու այսօր երկու ամիս անց այդ գործով ոչ մի նորություն չկա։ Այս մասին ասել է պատերազմ 44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայողներից մեկի ծնողը և հավելացրել, որ եռաբլուրը այսքան մեծացել է հենց Նիկոլ Փաշինյանի շնորհքն է։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղեղ եթերում ավարտում է իր աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է խաղաղություն և առողջություն, ասում ենք ձեզ բարի գիշեր։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել գիտության պատմությունը Իրանում հաղորդումը։
Գիտության պատմությունն Իրանում։
Աբու Ալի Սինան արևելքի գիտնականն ու հանճարն է։ Իրանցի մեծ իմաստուն, փիլիսոփա և գիտնականն արևմուտքում ճանաչված է Ավիցեննա անվամբ և բժիշկների Էմիր տիտղոսով։
Իբն Սինա անունով ճանաչված Աբու Ալի Հոսեյն բին Աբդուլլահ բին Սինան, բժիշկ, բանաստեղծ, փիլիսոփա և Իրանի մեծ գիտնականներից է, որ Արիստոտելյան փիլիսոփայության և բժշկության ոլորտում իր բազմաթիվ ստեղծագործությունների պատճառով հռչակված է ողջ աշխարհում։ Նրա գրչին են պատկանում գիրք ապակինության աշխատությունը, որը փիլիսոփայական և գիտական համապարփակ հանրագիտարան է, և Ալ-Ղանուն ֆիալ թեբ կանոն բժշկության արաբերեն աշխատությունը։
Գիտության պատմությունը գրքում Ջորջ Սարթենը Ավիցեննային համարում է բոլոր ժամանակների, տարածաշրջանների և ցեղախմբերի մեջ բժշկության ամենամեծ մտավորականներից մեկը։ Այս հայտնի գիտնականն ապրել է բուրըն ժամանակներում և նրա կյանքը լի է անձնական և հասարակական արկածներով ու իրադարձություններով, ինչպես նաև բազմաթիվ ճամփորդություններով։
Ժիլբեր Սինուեի Ավիցենան սպահանի ճանապարհին գրքում նշվում է Իբ Սինայի ժամանակաշրջանի Իրանի պայմանները և ասվում է, Իրանը, որը ժամանակին աշխարում հայտնի էր որպես մեծ կայսրություն, Ավիցենայի օրոք կառավարվում էր տեղական դինաստիաների կողմից և աստիճանաբար փոքրանում էր։ Ավիցենան լույս աշխարհ եկավ այսպիսի բուրըն ժամանակներում և իր կյանքը նվիրեց գիտությանը և գիտելիքին և դրա հրատարակմանը և թողեց հավերժական գործեր։
Իբն Սինան ծնվել է լուսնային հիջրեթի 370 թվականին Բուխարա քաղաքում։ Հետագայում նա ստացել է Շեյխ ալ-Ռայիս, Հոջաթոլ Հաղ և Շարաֆ ալ-Մուլք մականունները, սակայն մանկության հենց սկզբից նա տարօրինակ տաղանդ ու կարողություն ուներ տարբեր գիտություններ սովորելու հարցում, Նրա հայրը մեծ ջանքեր է գործադրել իր կրթության համար, և նրա տունը եղել է հեռավոր և մոտիկ գիտնականների հանդիպման վայր։ Աբու Ալի Հոսեյն իբն Աբդուլլահ Սինան 7 տարեկանում սովորել է Ղուրանը և բազմաթիվ գրական թեմաներ և իր ընդունակությամբ ապշեցրել բոլորին։
Դրանից հետո նա սովորել է տրամաբանություն, փիլիսոփայություն և բժշկություն, այնուհետև սովորել է աստվածաբանություն և հմտացել այս, ինչպես նաև այլ բնագավառներում։ Նրա գիտական ծավալի ու գործնեության մասին բավական փաստ է, որ նրան են վերագրվում շուրջ 500 գիրք, տրակտատ և հոդված։
Իբն Սինան ուներ արտասովոր բանականություն և հիշողություն։ Նրա սովորելու արագությունը զարմանալի էր, այնպես որ նա կարողանում էր շատ գիտություններ սովորել առանց ուսուցչի և երբեմն քննադատում էր իր ուսուցիչներին և նրանց գիտություններ սովորեցնում։ Նա շատ հմուտ էր հիվանդներին բուժելիս և ուներ զարմանալի գործնական արագություն, այնպես որ երիտասարդ տարիներին համաշխարհային համբավ ձեռք բերեց և շատ գիտնականներ նրան դիմեցին բարդ հարցերի համար, որոնց նա պատասխանեց լիակատար վերահսկողությամբ և վարպետությամբ։
16 տարեկանում նա վարպետ էր իր ժամանակի բոլոր գիտությունների մեջ, իսկ երբ հասավ 18 տարեկանին, նա այլևս կարիք չուներ կարդալու և սովորելու որևէ գիտություն, որովհետև նա սովորել էր բոլոր գիտությունները։ Կյանքի վերջում նա մի անգամ իր աշակերտ Ջոզանիին ասաց, որ իր ողջ կյանքում 18 տարեկանում իմացածից ավելի բան չի սովորել։
Իբն Սինան ցանկանում էր հանդիպել Ղաբուս բեն Ոշմգիրին, որը գիտության և գրականության հայտնի կողմնակից էր։ Ուստի ուղևորվեց դեպի Ջորջան, բայց երբ հասավ այնտեղ, հայտնի գիտնականը մահացել էր։ Այնուհետև 405 և 406 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում նա մեկնեց Ռեյ։ Իբն Սինան որոշ ժամանակ մնաց Ռեյի Ֆախրալդոլայի արքունիքում, իսկ հետո գնաց Համադան հանդիպելու Ալեպուի տոհմի մեկ այլ տիրակալի։
Այս ճանապարհորդությունը շատ օգուտներ ունեցավ Իբն Սինայի համար, որովհետև Համադան հասնելուց հետո նրան հրավիրեցին բուժելու ամիր Շամսալդոլեին, որը հիվանդացել էր, և բոլոր բժիշկները անկարող էին բուժել նրան։ Բուալին կարողացավ բուժել Շամսալդոլեին, իսկ հետո այնպիսի արժանապատվություն ստացավ, որ նրան տրվեց նախարարի պաշտոնը։
Շամսալդոլեի մահից հետո, քանի որ նա հրաժարվել է շարունակել ծառայությունը, նրան բանտ նետեցին։ Բանտում նա գրել է իր հայտնի գիրք ապակինության աշխատությունը։ Որոշ ժամանակ անց նա կարողացավ փախչել բանտից և դերվիշի շորեր հակած փախավ Համեդանից։
Իբն Սինան Համեդանից գնաց Սպահան, և այս քաղաքում նկատվեց Ալա ալդոլեի կողմից, և այնտեղ հարմարավետ պայմաններում ապրեց 15 տարի։ Այս ընթացքում նա գրել է մի քանի կարևոր գրքեր և նույնիսկ սկսեց աստղադիտարան կառուցել, բայց այս հանգստությունը մշտական չէր, և Սպահանը ենթարկվեց Մասուդ Ղազնավի հարձակմանը, և այս հարձակման ժամանակ ավերվեցին այս մեծ իմաստունի որոշ կարևոր գործեր։
Այս հարցը մեծ հարված էր Իբն Սինայի համար, և բացի այդ նա տարապում էր նաև կոլիկով։ Այս պատճառով նա կրկին Համադանը վերադարձել հիջրեթի 428 թվականին և վախճանվել այս քաղաքում 57 տարեկան հասակում։
Բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։
Այժմ դուք ընդունում եք գիտության պատմությունն Իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Չնայած այն հանգամանքին, որ Իբն Սինայի կյանքը լի էր վերիվայրումներով և միաժամանակ նա երկար չապրեց, բայց նա ունեցավ շատ բեղնավոր, մտավոր և իմաստուն կյանք։
Այն ժամանակվա գիտելիքի բոլոր ճյուղերում իր արտասովոր հմտությամբ նա կարողացավ դնել Մաշայի դպրոցի հիմքը իսլամական ինտելեկտուալ ավանդույթում և նաև միջնադարյան փիլիսոփայության հիմքը։
Բժշկության մեջ նրա ամենակարևոր աշխատությունը կանոն բժշկության գիրքն է, որը գրել է 35 տարեկանում։ Այս գիրքը մի քանի դար շարունակ ըստվերում էր մնացած բոլոր գրքերը և իսլամական երկրներում և միջին դարերի Եվրոպայում։ Իսլամական աշխարհի բժշկական շրջանակներում կանոն բժշկության գրքի հեղինակությունն ու համբավն այն աստիճանի էին հասել, որ Նիզամի Արուզին այդ մասին գրել է. «Եթե Հիպոկրատն ու Գալենը հարություն առնեն, նրանց ճիշտ կլինի, որ խոնարհվեն այս գրքի առաջ»։
Կանոն բժշկության գիրքը բոլոր բուհերում բժշկական կրթության հիմքն է, իսկ կանոն բժշկության անունը հիշատակվում է մինչ այժմ ձեռքբերված ամենահին կրթական ծրագրում, որը վերաբերում է Մանապոլիի բժշկական դպրոցի հետ և այն դեռ դասավանդվել է մինչև 17-րդ դարը։ Նրա արաբերեն տեքստի տպագրությունը Հռոմում վկայում է այս մասին, թե որքան էին նրան գնահատում այս գիրքը։
Բժշկության մեջ Իբն Սինայի յուրահատկություններից է նրա կլինիկական դիտարկումները տարբեր հիվանդությունների վերաբերյալ, մաշկային և թոքերի հիվանդություններից սկսած մինչև նյարդային և հոգեկան համակարգերի խանգարումներ։ Նա շատ է ապավինում փորձի տարին և մեծ նշանակություն է տալիս դեղամիջոցների օգտագործմանը։ Կանոն բժշկության գրքի մի մասը նվիրված է դեղերին և դրանց հատկություններին ու որակին։
Իբն Սինայի մեկ այլ կարևորությունը փիլիսոփայության մեջ դա է, որ նա առաջին մուսուլման փիլիսոփան է, ով ունի համապարփակ և համակարգված գրություններ փիլիսոփայության մեջ, և գիրք ապաքինության աշխատությունում նա հատուկ կարգով անդրադարձել է Մաշայի փիլիսոփայության թեմաներին։
Իբն Սինան առանձնահատուկ տեղ է ունեցել նաև մաթեմատիկայի և աստղագիտության ոլորտում, և գիրք ապաքինության աշխատության մի մասը վերաբերում է դիտողական գործիքների պատրաստմանը, իսկ մյուս մասը մաթեմատիկայի մասին է, որը ներառում է 4 մաս՝ երկրաչափություն, թվաբանություն, երաժշտություն և աստղագիտություն։
Իբսինան ուսումնասիրել և վերլուծել է Էվկլիդեսի սկզբունքները գիրք ապաքինության աշխատության մաթեմատիկական բաժնում։ Ակնհայտ է, որ դիտողական չափիչ գործիքներ պատրաստելը աստղագիտության մեջ Իբսինայի արժեքավոր նախաձեռնություններից մեկն է։ Իբսինան նաև ուսումնասիրություններ է կատարել բնական գիտությունների և լեռների ձևավորման վերաբերյալ։
Իբն Սինան թողել է 456 գիրք և տրակտատ բժշկության, փիլիսոփայության, իմաստության, տրամաբանության, իրավագիտության, արտահայտչության, բնական և գերբնական գիտությունների, աստղագիտության և մաթեմատիկայի, բուսաբանության, բառապաշարի, արձակի, պոեզիայի և երաժշտության ոլորտներում։ Արեգակնային օրացույցում Շահրիվար ամսվա 1-ը, օգոստոսի 23-ը կոչվում է Իբն Սինայի անունով։ Այսօրը Շեյխ Ալ-Ռայիսի ծննդյան պատճառով հայտնի է նաև որպես բժշկի օր և համեդանի օր։
Լուսնի թաքնված կողմում խառնարաններից մեկը կոչվել է Իբսինայի անունով։ Իրանի քաղաքների մեծ մասում և նույնիսկ Ստամբուլ և Ֆրանսիայի Հարարե և Բոբինի քաղաքներում կան հիվանդանոցներ, որոնք անվանվել են Իբսինայի պատվին։ Նրա անունով են կոչվում նաև Իրանի բազմաթիվ դպրոցներ և կրթական կենտրոններ, ինչպես նաև եվրոպական, ամերիկյան և ասիական երկրներում հեղինակավոր քոլեջներ։
Իբն Սինան իր ունեցած ողջ գիտելիքներով իր կյանքի վերջում մի բանաստեղծության մեջ ասել է.
«Այս սիրտն աշխարհում, չնայած որ շատը շտապեց, չիմացավ չնչին գաղտնիքներ, բայց նա մի մազը ճեղկեց. Հազար-հազար արեքակներ շողացին սրտիս վրա, սակայն նա դեռ չիմացավ փոքր մասնիկի գաղտնիքը մեծ»։
Իբն Սինան Աբու Սայիդ Աբուլ Խեյրին ուղված իր կտակի մի հատվածում նշել է.
Պետք է իմանալ, որ ամենալավ շարժումը նամազն է, իսկ ամենալավ վարքագիծը պահքը, ամենաշահավետ բարեգործությունը ողորմություն տալը, ամենամաքուր բարությունը դժվարությունների համբերությունը և ամենասին ջանքերը համառությունը։ Լավագույն գործերը նրանք են, որոնք բխում են մաքուր մտադրություններից, իսկ լավագույն մտադրությունները նրանք են, որոնք բխում են գիտելիքից։ Ցանկալի է հնարավորինս բարությունն ու ներողամտությունը, իսկ մարդկանց օգնելու համար թույլատրելի է բնությանը հակասող բաներ անել։ Շարիաթի և աստվածային ավանդույթների նկատմամբ հարգանքի և ֆիզիկական պաշտամունքի մասին հոգալու իրավիճակում ոչ մի մեղք չի թույլատրվում։ Իմաստությունն ու գիտելիքը հիմքն ու աղբյուրն են մարդու գերազանցության ուրիշների նկատմամբ, իսկ գիտելիք ձեռք բերելու մեջ աստվածային գիտելիքը նախորդում է ամեն ինչին, որովհետև յուրաքանչյուր գիտության յուրօրինակությունը կախված է տվյալ գիտության թեմայից։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդդրում էիք գիտության պատմությունն իրանում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Հարգելի բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ընդունել Թեհրանի հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները, եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարճի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեճապաքսի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 և Հացբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով, երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Thank you.